kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aa 7 galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aa 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aa 8 galgala ammoo sa'aatii 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota roobii jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiloherzii 15,400 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 haga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee ashamaa akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Har'a guyyaan dilbata fulbaana 4 bara 2016 qophiilee galgala har'aatiif qindeeffannan isin beeksisa jalqabni qophii keenyaa oduudha. Muummeen ministeraa wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaaleny jidduu kana humnoonni waraanaa poolisaa tikaa fi hidhattoonni sirnichaa gaafii mirgaa ummatoonni impaayiratii keessa jiran kaasuu irratti argaman ukkaamsuudhaaf tarkaanfii hammeenyaa fedheyyuu akka fudhatan ajajuun ifatti lola labsuun isaanii beekama. Gama kanaan ammoo murni abbaa irree TPLF EPRDF muddama isa mudate jalaa ba'uudhaaf dhaabolee ergamtoota isaa walga'ii fi qorannoodhaan muddaa jira. Ijoon dubbii adda bilisummaa Oromoo kanarratti fuuleffate oduutti aanuudhaan dhiyaatama. Ijoo dubbii abaa'otti aansuudhaan ammoo gaaffii deebii gooticha Oromoo atleet Eebbisaa Margaa Ejjigoo waliin taasisnetu keessummeeffama. Hundumaa nufaana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaanis naffeera. Amma oduutu dhiyaata.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa kan isinitti mu'an Waaqoon oleeti. Gootichi sabboonaa Oromoo Jaal Aadam Mohaammad Diimaa yookaan Galmoo Boruu falmaa bilisummaa irratti wareegama lubbuu kaffale. Jaal Aadam Mohaammad Diimaa lixa Harargee biyyoo Karaabaa yookaan naannoo Doobbaa keessatti ajajaa humna ittisa ummataa ta'uun hojjechaa kan ture oggaa ta'uu seensa fulbaana tokko bara 2016 irratti lixa Harargee ona Doobbaa keessa bakka Dhoobaa jedhamutti falmaa diina waliin godheen waraana wayyaanee garii ajjeese kan madeessuun ofiifis wareegamee jira. Jaal Aadam Mohaammad Diimaa yookaan Galmoo Boruu lixa Harargee biyyoo Karaabaa yookaan naannoo Doobbaa keessatti itti gaafatamaa yookaan ajajaa humna ittisa ummataa ta'uun ajajaa fi qajeelfama dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo irraa fudhate dirqama isaa ba'achaa ture. Liyyuu Hayilii kan wayyaaneen jettuun hidhattoota Somaalii ummata Oromoo irratti duulanii ajjeechaa fi saamicha geggeessan akkasumas waraana wayyaanee humna agaazii dabalatu kanneen warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa dura dhaabbachuu fi ummata hiraarsuu bobba'an dura dhaabbatee gootummaan lolaa fi lolchiisaa ture. Gootichi Aadam Mohaammad Diimaa nama jabaa, hawaasa naannoo keessatti beekamaa, goota hidhattootaa fi dabballoota akkasumas lukkeelee diinaa sodaachisaa ture akka ta'e seenaan isaa ni mul'isa. Aangoo fi sossobbii diinaa kamiifuu jilbeeffachuu didee diina wajjin dhaabbachuu kan fudhachuu didee fi ifatti ummata isaa cinaa dhaabbatee diinaan loluuf nama murteeffate hojiidhaanis mirkaneesse ta'uu seenaan isaa ni mul'isa. Qabeenyaa fi maatii isaa irra bilisummaa sabaatiif falmuu caalchifachuun dirree qabsootti kan makamee fi bilisummaa saba isaatiif goota if kenne kaayyoo dhaaba isaatiif amanamummaan jaala wareegamedha. qormata qabso kan bifeddu kan keisa fi alatin nanno isatti isa mudaten oso hini kamne yokan hindagamne muranno dan durada abate akuma dirre lolatti gotumma lolature shirafi olola farreni gosa heddus kan fashal sefi qanesun enyumma qabsaota addabilsumma oromo dugannama hujidan dugomse fakki seena qabunnama hojjete taus seenan qabso isa ifa goda Urraqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa shawaa bahaa onoota fantaallee fi boosat keessatti qeerroo fi ummataan itti fufee jira. Akka odeessi qeerroo shawaa bahaa irraan dhaqqabe addeessutti oromoonni karrayyuu qeerroo ilmaan isaanii waliin ta'uudhaan guyyoota lamaa oliif humna waraana agaazii waliin dhukaasa walirratti bananii jiru. Dhukaasa kanaanis waraana agaazii irraa shan ajjeefamuun 20 olammoo madaahuudha kan addeeffame. Mootummaan wayyaanee tarkaanfii ummanni fudhate kanaan dhiphoo keessa seenee waraana hedduminna qabu gara shawaa bahaatti guuraa jira. Ummanni Oromoo karrayyuu fi dargaggoonni mootummaa wayyaanee hanga funyaanitti hidhateef osoo hin jilbeeffatin tarkaanfiilee garagaraa diinaa fi qabeenya diinaa irratti fudhataa jiran. Akka kanaanis ona booseet ganda caalettii keessatti waajira wayyaanee ibiddaan gubanii daandii konkolaataa onicha keessatti argamus bakkoota hedduutti cufuun mootummaa gabroonfataa bahaa fi gala akka dhorkaa jiran maddeen dabaluun addeessanii jiru. Sirni awwaalcha qeerroo bilisummaa Oromoo kan fincila xumura gabrummaa hagayya jaha bara 2016 guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffamee walqabate bahaa Oromiyaa magaalaa Qobbootti rukutame bakka ilmaan Oromoo hedduun argamanitti raawwatamee jira. Warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa hagayya jaha bara 2016 bahaa Oromiyaa magaalaa Qobbootti geggeeffame irratti rukutamuun haalaan madaa'e hospitaala Dirree Dhawaatti yaalamaa kan ture sabboonaan qeerroo bilisummaa Oromoo Sahaladdiin Shaakim fulbaana tokko bara 2016 lubbuun isaa dabartee jirti. Fulbaana lama bara 2016 ilmaan Oromoo sabboontonnii fi qeerroon walumaa galatti hawaasni Oromoo kan qobboo fi naannoo ishee tokkollee osoo hin hafin reeffa qeerroo Oromoo Sahaladdiin alaabaa adda bilisummaa Oromootiin maruun sirna awwaalcha isaa bifa akkaan nama onnachiisuun raawwatanii jiran. Godina Arsii Lixaa ona gadab hasaasaa keessatti haati qabeenyaa kilinika Asnaaqechi Wandimmuu jedhamtu wayyaaneef tumsuudhaan dugugaa sanyii ilmaan Oromoo irratti geggeessaa jiraachuun gabaafame. Akka kanaanis Asnaaqechi ona gadab asaasaa magaalaa asaasaa keessatti waraana agaazii ilmaan Oromoo fixaa turee fi jiru qabeenya Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irraa argatteen gargaaraa ilmaan Oromoo akka ficcisiisaa jirtu maddeen ifa godhan. Asnaaqechi Wandimmuu hiriira hagayya jaha bara 2016 naannichatti geggeeffame irratti ilmaan Oromoo madaa'anii kilinika isiitti yaalamuuf dhaqan kilinika kootti hiyyaalaman jechuun ofirraa akka deebisaa turtes maddeen keenya ifa godhu. Basaasaan diinaa Tashaalee Balaay Ayyaanaa jedhamu godina Wallaggaa bahaa ona kiiramuu fi naannoo ishee keessa deemuun ilmaan Oromoo basaasee diinaaf kennaa jira waan ta'eef ummanni Oromoo maalummaa nama kanaa beekuu qaba jechuun qeerroon saaxilee jira. Akka qeerroon gabaasetti namni Tashaalee Balaay Ayyaanaa jedhamu kun ona kiiramuu jireenya bachoo bakka jedhamutti dhalate. Namni kun ilmaan Oromoo basaasuun diinaaf kan saaxilaa jiru yoo ta'u namoonni inni waliin hojjetus lammeessaa jabeessaa hojiin isaa itti gaafatamaa dhimma nageenya ona kiiramuu nagarii wiirtuu innis magaalaa kiiramuutti itti aanaa yoo ta'u hojiin isaa iddileen konkolaachisaa bulchiinsa magaalaa kiiramuu akka ta'e beekamee jira. Yakkamtoonni lukkeeleen diinaa kunniin kiiraamoo fi gandoota kanneen akka guddistuu jireenya, ganda kokofee, lalistuu, somboo fi ganda haroo Addis Alam jedhaman keessa oliif gadi konkolaataa diinaatiin agaazii qabatanii deemuun mana hidhaatti ilmaan Oromoo gursisaa akka jiran qeerroon dabaluun addeessee jira. Yakkamaan Tashaalee Balaay Ayyaanaa jedhamu kun fakkaattota isaa waliin gochaa farrummaa ilmaan Oromoo irratti hojjetaa jiru kana irraa yookaan hatattamaan hin deebine ta'e tarkaanfii laalessaan isaa fi fakkaattota isaa kan eeggatu ta'uu qeerroon bilisummaa akeekkachiise jira. Mootummaan wayyaanee kufaatii isaa beekee qabeenya Oromoo waan saamaa jiruuf irraa dhoowwuun dirqama keenya jechuun qeerroon bilisummaa dhaamsa waliif dabarsee jira. Akka kanaanis turizimii godina Jimmaa keessa bineensota uumamaa akka hin saamne, warshaan rasaasa amboo akka hin hatamne, lita oromiyaan naqamte keessa dhagaan daalatti akka hin atamnee fi akkasumas guutummaa oromiyaa keessatti qabeenyaan oromoon uumamaan qabuu fi namtolchee ta'e kamuu oromiyaa keessa akka hin baane, qeerroon oromoo wardiyaa itti ta'uun dirqama oromummaati jechuun qeerroon bilisummaa hubachiisee jira. Oduu xumuraatiin. Naannoo Amaaraatti diddaan ummataa bifa akkaan ho'aa ta'een jabaatee itti fufutu gabaafamaa jira. Fincila ummataatiin walqabatee naannoo Amaaraa Bahar Daaritti hagayya 29 irraa kaasee tajaajilli taaksii magaalaa, konkolaataan fe'insaa fi konkolaataan geejjiba ummataa, baankiiwwan mootummaa fi dhaabbileen garagaraa tajaajila kennuu irraa dhaabbatanii jiru. Ummanni naannoo Amaaraa diddaa fi fincila geggeessaa jiruun diinaa fi qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii akkaan boonsaa ta'e fudhataa jira. Akka kanaanis alaabaa wayyaanee fi waajjiraalee gandaa akkasumas konkolaataa hedduu ibiddaan gubuun barbadeessuudha kan addeeffame. Godina Gojjam Lixaa ona Dambacaa magaalaa Dambacaatti ummanni 3000 lakkaa'amu ijaarsa mootummaa yookaan Mallas Faawundeeshinii fi qabeenya mootummaa kan ta'e hedduu irratti tarkaanfii fudhatanii daaraa taasisuun daandii konkolaataa Finfinnee gara Bahar Daaritti geessu cufuun konkolaataas hedduminaan hojiin ala gochuutu dhagahame. Haaluma walfakkaatuun tarkaanfiin ummata Amaaraa kun itti fufuun ona Jaabii Xahinnan jedhamuttis waraana wayyaanee 2, poolisii 1, milishaa 1, durataa'aa gandaa 1 fi akkasuma namoota basaasummaa irratti hojjetan 2 irratti boombii darbatameen hojiin ala taasisanii jiru. Akkasumas ona Yilmaan Naaddeensaatti mana jireenya Ilmaan Tigree kan wayyaaneef hojjetan 1 irratti tarkaanfii fudhatuun manaa fi qabeenya hundaa barbadeessaniiru. Ona Sakalaa Kibba Achafar magaalaa Durbeetee naannoo Buree magaalaa Quccii ona Meccaa fi naannoowwan hedduutti qonnaan bultoonni 3000 ol ta'an walitti dhufuun fulbaana 1 bara 2016 hiriira mormii kan geggeessan yoo ta'u hiriira kana irrattis namoonni 3 ummata irraa humna waraana agaaziitiin ajjeefamuun ibsamee jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kilohertzii 15,400 fi 20 irratti tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu ijoo dubbii adda bilisummaa Oromooti.
Bokkisni muummee ministeera wayyaanee fi dhaabota jalee sirnichaa qorannoon unkuruun gaaffii mirgaa ummattoonni kaasan hin ukkaamsu. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Impaayerri Itoophiyaa warraaqsaa fi fincila ummata seenaa ishee keessatti argitee hin beekneen raafamaa jirti. Biyyattii roorroo fi hiraar gitni bittootaa ummattoota irraan gahan hammaachuurraa diddaa fi qabsoon barootaa bokokee roga hundaan dho'aa jiru. Tana keessatti rakkoon siyaasaa abbootii irree masaraa minilikira bara baraaf jiraatu abjootaniin sadarkaa ukkaamsuun danda'amu irra taree dhabama sirna impaayiratti as kaleessaa jira. Aadaa fi amala moototaa fi sirnoota impaayira tana bitanii tahee warreen ummata bulchina jedhan gaaffii mirgaa fi hawwii lammiileetiif karaa nagaatiin deebisa kennanii hin beekan. Ijaagurra banatanii ummata qalbiin caqasuu mannaa shiraa fi humnaan fedhii sabaa ukkaamsanii aangoo qabatanirra bubbuluu filatu. Warraaqsa biyyoolessaa guutummaa Oromiyaa keessaa ji'oota sagalii oliif finiinaa jiruu fi sochiilee naannolee impaayiratti adda addaa keessatti akkaan jabaataa jiraniin dhabamni sirna isaa dhihaachuu kan hubate mootummaa wayyaane ammallee qarqara boollaarra taa'ee akka homaa hin jirre fakkeessuun hojiidhuma aadaa fi amala isaa ta'utti fuulleffatee jira. Sirni murna bicuu gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa ummanni Oromoo gaafataa jiru kan odoo inni ukkaamsuuf tattaafatu gootonni Oromoo wareegamaan addunyaaf ifa baasan akkasumas mormii fi diddaa guutummaa biyyattii keessaa mootummaa isaarratti deemaa jiru ifatti ummata irratti lola labsuudhaanii fi ergamtoota ummatatti bobbaasee afanfaajjii uumuun ukkaamsuuf abbala. Muummeen ministeera wayyaanee Hayilamaaram Dassaaleny ibsa jidduu kana laateen humnoonni waraanaa Polisa tikafi hidatton nisirnicha gafi mirga ummanni kasa jiru amsun TPLF angora tursuf ajjecha hidafi dararasu kanne sadabalate tarkanfi barbachi sajedan akkafudatan ifatti lafsun sadarka muddama sirna EPRDF irrajuru agarsi seram ummanni oromo gafi mirga babi yummafi bilisumma barotaf gegge sajiru addattis warrak sabiyo lesa jiota saglandar bani foliti pufinsan gegge sajirun Kesa alan ikka guddan wal qabate falma goden injifanno seena qabeesa galme sejram warega maqalis baseram sochi warraksa goton qeron oromo duretaun gegge sajiran kananis kutale hawasa fi ilman oromo wajrale fi casale motumma garagara ke sejran ofitti hawatun fincilli tumura gabrumma finina jiru wayane fi jalafik dota isa hudera sajram Dambali galana warraksa ummatatin liqinfamu isa akka hin ollekan hubate murni wayyane rakko jiru amane fudachun furmata waraaf hojjechu manna akkuma aadaaf amale isa shiratatu ololadiga ofun afanfaji umufi abole mattanne maqa ummattota biyyattitin of jalatti bittile unkurutti debe jiram walgayin kore giddu galesa pidiole wayyanen wayta amma kana ademsi famajiru kanaf ragato koda Amni ergamtun TPLF Oromia ke sabob bafte opidion magala adamat matannen amara ANDM bahardarit akkasumas kan ummatota kibba ammo magala hawasa irratti walgahi geggeessa jirum akekni ijon walgahi doksan tuannofi tikakkan jabajalatti geggeeffama jiru kana caasan kenya dinan dunfatame rakkan jedun dahatame pidiole kannen keessa kan antumma ummata agarsiisanifi sabbonumma qabatun shakkaman rukutun lukkele haradan bakkabusudam walgahi qondalonni amanamoti PLF dursan kanaratti kannen hirmatan dorsisafi tohanno jaba cabsun gafile ummanni kasajiru sodamale diesajirum motumma wayane wayta qabso ummattoni geggesan hudeesa qabu drama kijiba qindese Abota mirgafi bilisumma ummata isani falma haqa geggesan kanaka abao ittin yakuf qabate asbaham ololli golati PLF kesetti qopaye draman qindaye diatu kunis karatokkon ummattoni akka dabole kanen jibbani deggar sawakatan tasisuf karakanin ammo yakka sirrich rawate isanitti haqatu kanaka kateda draman bifa jijjirate barotaf erredebe efamu ummattota biyyattiin nuffamuu fi akeekni isaa itti dammaqamurraa fudhatama dhabsiifameera kunis ta'ee sirnichi gochaa shororkeessummaa humnoota waraanaa poolis tikaa fi hidhattoota bobbaaseen guutummaa oromiyaa keessatti ilmaan oromoo irratti raawwate qaama biraatti haqachuuf diraamaan qindeeffame murni TPLF EPRDF yoomiyyuu mootummaa dogoggora isaarraa barate ummattoota biyyattiif kabajama lulaachuu gaaffii isaanii dhaggeeffatu akka hin taane mirkaneesseera mootummaan ilmaan ummataa harka duwwaa gaaffii mirgaa gaafatan kumootaan lafarraa fixaa jiru ammallee labsii baasuun duula biraaf qophaa'uun murni bara ummanni dammaqee mirga isaaf haga wareegama lubbuu baasaa jiru kanatti ammayyuu garaaf bultoota filadheen dhara dhugaa fakkeessee ololuun angorra bubbula jedhee yaaduurraa piidiyoolee isaa qorannoon mudduun ajjecha hidhaa fi zaliilii suukanneessa fuula addunyaa duratti lammiiwwan irratti raawwatameef yakkamtoota fuula seeraatti hin dhiyeessu jechuun hidhattoota haga gandeen baadiyyaatti bobbaasee hojii cubbamaa itti fufuun jeequmsa siyaasaa fi rakkoo diinagdee impaayiratti cittoo irratti fanxoo akka jedhan taasiseera keessa sirna isaa nyaatamee dhumatee fi ergamtoota ummataan tufaman suphuu fi dhaadheessuun mootummaa wayyaane ummata oromoo gabrummaa jaarraa tokko oliif hadheeffatee cichoominaan qabsaawaa jiru addatti dhaloota haaraa gabrummaan nurratti xumura argachuu qaba jechuun bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa mirkaneessuuf wareegama bifa fedhee baasuuf murate akkasumas ummattoota impaayiratti baroota kurna lamaa oliif sagaleen isaanii humnaan ukkaamsamurraa keessi isaanii bokokee daraanuu dallansiisuun kufaatii wayyaane shaffisiisa malee qabsicha hin danqu wayta olaantummaa murna bicuu impaayira Itoophiyaa keessa buufatee jiruun caasaan waraanaa tikaa waajjiraalee mootummaa fi iddoowwan hojii akkasumas bakkootni diinagdee furtuudha jedhaman hundi waardiyyummaa dabalatee ilmaan Tigraayin dhuunfatamuu fi kan kubal lakkaawaman haftes amanamtoota sirnichaatiin qabamurra ummanni oromoo fi saboonni cunqurfamoon biyyattii biroonis moggeeffamuun addunyaaf ifa bahe kanatti humnaan aangoorra bubbuluuf shirri dalagamuu fi bokkisni TPLF sirnichi guyyaa xumuraarra gahuu isaa addeessam. Qabsoon ummanni oromoo wareegama ilmaan isaatiin asiin gahee fi ammallee wareegamaan itti fufee finiinsaa jiru haga galii akeekkateef kan maayii bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaatiin mirkanaa'utti homaatu akka of booda isa hin deebisne addi bilisummaa oromoo irra deebi'ee mirkaneessam. Kanuma waliin ummanni oromoo of dhaaduu, labsiin waraan walgahiin ergamtoota olii gadi fiigsuu fi ololli diraamaa dharaa dalagamaa jiruu kun jabina qabsoo oromoo fi kufaatii diinaa akka agarsiisu hubachuun fincila eegaleen gabrummaatti xumura gochuuf akka jabinaan falmaa itti fufuudhaamna.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgala har'aatiif qindeeffanne ammallee itti fufee jira dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu. Atileet Eebbisaa Margaa Ejjiguu wal dorgommii fiigicha maaraatoonii Kaanaadaatti gaggeeffame irratti tokkoffaa bahee wayitti injifatu akkuma gooticha Oromoo Atileet Fayyisaa Leellisaa innis deeggarsa warraaqsa fincila xumura gabrummaa uummata Oromootiin Oromiyaa keessaa gaggeeffamaa jiruuf qabu mul'ifachuudhaaf harka wal qaxxaamursuudhaan mallattoo fincila xumura gabrummaa agarsiisuun seenaa galmeessee jira. Kanatti aansuudhaanis gaaffii deebii atileet Eebbisaa Margaa waliin taasifne isiniif dhiyeessina. Nu faana bu'aa.
Atileet Eebbisaa Margaa Ejjiguu sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf waan nu argamteef hedduu galatoome.
Isinis guddaa galatooma.
Atileet Eebbisaa Margaa biyya Kaanaadaa fiigichoo maaraatoonii magaalaa Kuubeek keessatti gaggeeffame injifannoodhaan xumuruu kee caalaa seenaa gootichi atileet Fayyisaa Leellisaa olompiikii Riyoo irratti galmeesse irraa aaramsiteetta. Mee isa kanaan baga gammaddee uummanni Oromoos gammachuu isaa asii ibsaa jira. Gammachuu dachaa kanaan baga Waaqayyoo si ga'ee jenna.
Amiin baga waliin nu gammannee uummanni keenyas baga gammaddanii jechuun barbaadaani.
Atileet Eebbisaan sadarkaa kana osoo hin gahin ijoollummaa isaa akkam ture, eessaa ka'eetu sadarkaa kana gahe yoo jedhanii si gaafatan deebiin kee maali?
Ani kan ala'ee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Gandaa Dooyyoo Barisoo keessattiin ala'ee guddaa'ee ganda qotee bulaa keessattiin ala'ee guddaa'ee akkuma umriin koo barumsaaf ba'een mana barumsaa galee akkam barumsa koo xumureen booda dippilooma animaaleetti allaagee ATVT kolleejiitti bara'ee eegumsa fayyaa beelladaatiin waggaa tokko ergan hojii'ee booda obbolaan koo sila fiigicha fiiganiifu gara fiigichaatti seene. Achumarraan ka'een fiigicha kanaa itti fufee qabxii gidduu galeessa ta'e fidee qabxii fiigicha internaashinaalii ta'anis gaggeessaa jiraa jechuudha.
Me fiigicho kana bakkuma dhaloota keeti godina baha wallaggaatti eegalte moo edda hojii itti seentee kaateetu eegalte jalqabbiin fiigicha keeti akkam ture?
Ani barumsa bara 1997 argamsiisee booddee achii booddeen ergan kolleejjiitii bahee booddeeni. Ani fiigicha kana jalqabee yeroon apaarentii bahuun jalqabee yeroon piraaktisii bahuun jalqabee achumaan jalqabee sana booda hojii mootummaa osoo hojjechuu fiigichuma fiigaan ture. Achii booda waaqayyoon na gargaaree bulee aangoo dirribaanis na gargaaree bulee sukootiin fiigaa inni gara Finfinneetti akkan deemu na goe. Achumaan gara Finfinnee seenee kilaba ittisa biyyaa keessa hojjechaan ture. Kilaba ittisa biyyaa keessa sababii qoodinsa sanyii loogii sanyiitiin an ka'ee kilabii sana keessa bara 2008 ari'amuu danda'eera. Haa ta'uutii garuu fiigicha gurguddaa intarnaashinaalii fiigaa tuman jiraa jechuudha.
Akkaataan jalqabbii fiigichoo keetii kun waan guddattee booddeedha malee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaadhaa kaatee yookaan immoo yeroo ganda keessatti shaakalliidhaan achii dhufe miti jechuudha?
Miti. Egaa shaakalan immoo jenna sirumaa'u obboleessi kooti duraan na dura kilabii seenan obboleessi kooti kaanis obboleessi koo guddaanis ani garuu barumsa irratti xiqqoo fookasii go'ee hojjechaa ture barumsaan barachaa ture. Achumaan garuu yogguma isaan hojjetanis kaayyoofis ta'uu haa baatu yogguma isaan hojjetan isaa waliin nama jedhaa obboleessi kun hojjechiisa. Akkanuma akkanatti egaa jaalalli fiigichaa kun anna keessa bubbulaa ofe jechuudha.
Sadarkaa kilabiitti immoo dandeettii kan kee eessatti arganiitti kilabiin kan si fudhachuu danda'e eebbisa?
Akka lakkoofsan kan warra faranjiitiitti bala 2000 sagal keessaa fiigicha maraatoonii moo maraatoonii Finfinneetti adeemsifame irratti lammata ba'ini kilaba ittisa biyyaa kan seenu achirratti na dhaalan.
Dhuunfaatiin achi dhatte moo naannoo Oromiyaatti bakka buuteetiyyu kan ol maraatoonii sanarratti dorgomte?
Dhuunfaatiin hin deene dhuunfumaan hin hojjetan ture Finfinnee obboleessa koo bira taa'ee achumaan dhuunfaatiin fiigeen lammaffaa ba'e.
Isa booddee kilabiin raayyaa ittisa biyyaa si fudhatee kilabii raayyaa ittisa biyyaa wajjin ammam hojjette?
Gara waggaa sadiin hojjete.
Qabxiileen atachi keessatti raayyaa ittisa biyyaatiif argamsiifte sadarkaa akkamii fa'i? Eessa fa'aatti?
Sadarkaa guddaa kan hin fiigee jiru kilabii sanaafi abbee biqilaa maraatoonii kan wagga waggaan magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamu. Fiigicha guddaa fiigicha kilabiin hundi kan Itoophiyaa irratti hirmaatu'a shanaffaan ba'e.
Isa booda kilabii sana keessatti dhiibbaan loogii sanyummaa jiraa jette. Kilabii sana duwwaa miti gaa atileetonni Oromoo hedduun isaanii kan poolisii Oromiyaa irraas bakka adda addaa jiranu wayita gara biyya alaatti bahanuu dhiibbaan kun jiraachuu ni gungumu. Garuu atileetonni bahanii dubbatan muraasadha. Isin amma namoota warra duraa ta'aa jirtu atii fi Faayisaan atileetonni kaanis ni jiru kanneen bahan baay'ee miti. Dhiibbaan amma sanaa utuu jiru atileetonni Oromoo kun callisaniituma ukkaamamanii taa'uun maalirraati? Dhiibbichi immoo dhiibbaa sanyiita amma ta'etti kana falmachuun achi keessatti hin danda'amaa? Maaliif kun nurra ga'ee biyyi kan sabaaf sablammiiti jechuun ni danda'ama?
Hin danda'amu. Maal seetanii sirna Itoophiyaa keessa jiru isin akkuma beektani isin iyyuu nu caalaa beektani atileetota caalaa. Dhiibbaa adda addaa isin irra ga'essi isaanii daayireektii kan isaanii ati saba kanaati jedhanii kilabaa si ari'anii sababa adda addaa sitti uumanii kan si ari'anii garuu sabummaa kee faana ol qabata. Sana immoo atileetiin agas maraa rejistii godhanii waan kana keessa seenu hin sodaatu. Yoo namni waan tokko kana keessa seene maqaan kee eerpoortii ataa'a eerpoortii irraan dabartee biyya alaa bahuun dandeessu. Atileetik federeeshinii waraqaa adeeggartaa indaasii asii bahisiin barreessu. Kana sodaatanii tokko ijoolleen callisanii amma garuu of isaanii waanuma kanatti fakkaata ijoollee baay'een.
Egaa carraa fiigichoo biyya alaa qabxii keetiin argatte moo attamittiin argattee bahuu eegalte? Sadarkaa duraatti biyya eessa irratti dhattee fiiddeeti?
Kaltin ako din yung nagdae balak malama at tatalak man mga maraton isa na lamasabayin gara magala talian gara biya talian magala Florence Benin friends maraton kanjang kiki
Kaltin may kafargat?
Kula nagpaham ba yung rojal kaba ako din pati din yung biya lang
sana bode biya tilurgom te kapda?
Eh, begini tu tenor gome, cara Inggris itu tenor gome, China tenor gome, Slovakia aku tik maraton tenor gome, Beirut tenor gome, biota itu tenor gome sambut.
Ega ebisa biota makan na nufteta ibani jolle oromora atleto terdua ramiti akasaba oromo gutu mangutu tijra sami oromo mo ibakana ne falma chajra. Meweita klabi rayati sabiya ke sajurtu kana dargaggon oromo qotebulan oromo baratan oromo falmin ni gege sukana ni agartu akkamitla ala turtani falmi ummaticha
yezam diro itsabiya turreti agasmara gara direlo tumati tantanu butani iketi mo tumati agasmara tinani Walaupun siapa yang garis agennya, orang yang tahan ini kini nama tahan ini mana? Karena karena rangka janu akan sudah kawan yang ini janu bahkan tahan ini jabat yang agak cukup kau rumah kan umman sejauh kajiru umman orang muda balik umman itu yang arti akan sejauh kajiru umman atletun rakyat sabiya kisiran rakyat sabiya. Karasi bicara dengan kasu, kakawan yang ini sani, dia olgai mesti sani nukah sani. Karena karena tu juga malay yang agak marah nanti, jual sini ni karena tiga dipagiannya, nanti si sabia kerjauan di mana nanti jari.
Bosi tu sabati, ambil biar dulu ya romanya tu jadi ti ya romanya.
dagge fatota kenye gaffi debin atlet ebisa marga walintati nikanan hingudun famne ittifufasa saganta kenye tianun kabanne deanna ega dagge fatota kenye kabajamo sagaleblu summa oromo saganta afan oromo ra kopin galgala ratif kinde fenne kanuman rawote jira nufana budan kopile kenye hordofu kesenif heddu singalete fenna saganta bratin hamma walitte debinutti nagat injifanno ummat oromov.